नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरां दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. आयटी धोरणाक मुजतवाड दितना हे धोरण 15 ऑगस्ट 2027 मेरेन चालू उरतले. सरकाराची अधिसुचोवणी. डब्ल्यूटीएन लंडन 2024 जाले लंडनात उक्तावण. पयल्याच दिसा उपाट प्रतिसाद. व्हायब्रंट गोवा वतीन अमेझिंग गोवा ग्लोबल बिझनस समीट 2024 उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केले. नामनेची लेखिका मीना सुरेश काकोडकर संवसाराक अंतरली. आता पुराय खबरो. गोंय आयटी धोरणा प्रमाण स्टार्टअप वा आयटी उद्देगांक अनुदान वा सवलती दिवपा खातीर खासा उच्चाधिकार समिती स्थापन जाल्या. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला स्थापन जाल्ल्या समितीचे 15 वांगडी आसात. इतले मजगती आयटी धोरणाक मुजतवाड दितना धोरण 15 ऑगस्ट 2027 मेरेन लागू उरतले. हे विशींची अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या. स्टार्टअप तशेंच माहिती तंत्रज्ञान म्हळ्यार आयटी उद्देगांक उर्बा दिवपा खातीर सरकारान आयटी धोरण 2018 तयार केल्लें. हे धोरण 15 ऑगस्ट 2027 मेरेन लागू उरतले. ह्या धोरणा खाला सरकारान उच्चाधिकार समिती स्थापन केल्या. स्टार्टअप तशेंच आयटी उद्देगाचेर नदर दवरपा सयत अनुदाना विशींचो निर्णय उच्चाधिकार समिती घेतली. स्टार्टअपा खातीर आयिल्ल्या अर्जांचो विचार करून अनुदानाची रक्कम उच्चाधिकार समिती थारायतली. समितीची म्हयन्यातल्यान एकदां तरी बसका जातली. माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हे समितीचे जोड अध्यक्ष आसतले. उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो, आयटीचे अध्यक्ष, मुखेल सचिव, अर्थसचिव, शिक्षण सचिव, उद्देग सचिव तशेंच माहिती तंत्रज्ञान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान संचालक, उद्देग संचालक, जेआयटीडीसीचे वेवस्थापकीय संचालक, आयटीजी वेवस्थापकीय संचालक हे समितीचे हेर वांगडी आसतले. गोवा चेंबर, सीआयआयचे प्रतिनिधी आनी दोन उद्देजक समितीचे वांगडी आसतले. डब्ल्यूटीएम लंडन 2024 प्रदर्शनाक लंडनात सुरवात जाल्या. प्रदर्शनात राज्य पर्यटन खात्या वतीन दालन उबारलां. हे राज्य दालनाचे उक्तावण युकेचे उच्चायुक्त विक्रम दोरायस्वामी हांच्या हस्तुकी जाले. तांचे वांगडा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पर्यटन सचिव संजीव आहुजा आशिल्ले. राज्य दालनाच्या पयल्याच दिसा उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. हे राज्य दालन पर्यटन खात्यान गोवा बियॉन्ड बीचेस ह्या विशयाचेर भर दिवन मांडला. हातूंत साहसी पर्यटन, वेलनेस आनी अध्यात्म तशेंच अंतर्गत पर्यटनाचो आस्पाव आसा. राज्याचे समृद्ध दायज, सैमीक सौंदर्य आनी पर्यटनाच्या दृश्टीन प्रगत विचार घेवन आमी लंडनाक आयल्यात अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयले. दर्यादेग पलतडी गोंय दाखयतना आमकां हाचो अभिमान दिसता. आमची सांस्कृतीक दायज स्थळां, वेलनेस सेवा आनी साहसी उपक्रम अणभवपाक आमी संवसाराक आमंत्रीत करता अशें खंवटे हांणी म्हळें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल गोंयाक भेट दिली. हे वेळार तांणी कारवार हांगा वचून नौदळाच्या तळाक भेट दिली. थंय तांणी हालींच राष्ट्रार्पण केल्ल्या आयएनएस विक्रांत ह्या झुजनौकेची पळोवणी केली. सकाळी दाबोळी विमानतळाचेर राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी तांकां येवकार दिलो. ह्या शिश्टाचार मंत्री मॉविन गुदिन्हो, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, दक्षीण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस आशिल्ले. नौदळ मुखेली एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांच्या हजेरेंत आयएनएस हंसा हांगा राष्ट्रपतीक 150 सैनिकांनी मानवंदना दिली. स्वदेशी विमानवाहू झुजनौका आयएनएस विक्रांता वेल्यान तांणी नौदळाच्या कामाची पळोवणी केली. गोंय राज्य वेगवेगळ्या उद्देगां खातीर म्हत्वाचें केंद्र जावन आसा. हांगा पर्यावरणपूरक उद्देगा सयत एआय आनी ब्लॉकचेन कंपनी सुरू करपा खातीर पोशक सुविधा उपलब्ध आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते व्हायब्रंट गोवा फाउंडेशना वतीन आयोजीत अमेझिंग गोवा ग्लोबल बिझनस समीट 2024 परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यार मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. गोंयांत पॅकिकल्चर, फूड प्रोसेसींग युनिट, आयटी आनी सायबर सेक्युरिटी अशे साबार वेवसाय करपाक वेवसायिकांक संद आसा अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार म्हळें. ह्या वेळार आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांणी गोंयांत पर्यटनासयत वेवसायाक लेगीत बरी सुविधा उपलब्ध आसा अशें म्हळां. जाल्यार केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुश गोयल हांणी मुंबयसयत महाराष्ट्रांतल्या वेवसायाक गोंयांत सुरू करपाक प्राधान्य दितले अशें व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान उलयतना म्हळें. गोंयचे उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी गोंय सरकारान गोंयाक सगळ्यांत व्हड ट्रेडींग हब करपाची मोख दवरल्या अशें ह्या वेळार म्हळां. ह्या समिटांत आंतरराष्ट्रीय आनी देशभरांतल्या उद्देजकांनी वांटो घेतला. घुवळी वखदांचो वेव्हार करपी एका रशियन बायलेक गोंय पुलिसेच्या एएनसी फाट्यान पेडणेच्या किरी वाठारांत अटक केल्या. म्हत्वाचे म्हळ्यार तिच्या कडल्यान पुलिशेक गांजासयत जीएचबी म्हळ्यारूच डे ट्रेप ड्रग्स सापडला. जीएचबी सारखे घुवळी वखद गोंयांत पयलेच फावट मेळ्ळां. हे घुवळी वखद घेतकच मनीस ताच्या सुदबुदीन आसना, तशेंच त्या अवस्थेन ताचे वांगडा कितें जालें त्या मनशाक उगडास उरना अशी माहिती पुलिशेन दिल्या. ह्या धाडयेंत रशियन बायले कडल्यान 16.88 लाख रुपयांची घुवळी वखदां पुलिशेन जप्त केल्या अशी माहिती एएनसी फाट्याचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी पणजे पुलीस मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. ही रशियन बायल गोंयांत आयोजीत जावपी बारीक सारीक पार्ट्यांनी फ्रीलान्सर डीजे म्हणून काम करता. फाटल्या 10 वर्सां सावन ती गोंयांत बिराडाच्या रुमान राबितो करताली अशें पुलिसेक प्राथमीक तपासणेंत दिसून आयला. ह्या विशींचो फुडलो तपास पुलीस करतात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. तरल आनी भावनीक भरपावळी खातीर नामना मेळिल्ल्यो नामनेची कोंकणी लेखिका मीना सुरेश काकोडकर हांकां आयज फातोडे दुखेस्त मरण आयले. तांची पिराय 80 वर्सांची आशिल्ली. तांचे फाटल्यान घरकार सुरेश काकोडकर, पूत मांगिरीश, नियोगेश तशेंच हेर कुटुंबांतले वांगडी आसात. तांच्या कुडीर आयज तांचो पूत योगेश हांणी मडगांवच्या मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेच्या मसणभुयेंत निमणे संस्कार केले. ह्या वेळार कोंकणी चळवळीचे फुडारी आनी कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. विना काकोडकर ही फाटली म्हयनोभर भलायकीच्या कारणा खातीर दुयेंत आशिल्ली. फाटल्या सप्तकांत तांकां मडगांवांतल्या एका खासगी हॉस्पिटलांत दाखल केले. थंय उपचार चालू आसतना आयज सकाळी 5:30 वरांचेर तांकां मरण आयलें. विना काकोडकर हांणी कथा, कादंबरी आनी बालसाहित्य ह्या प्रकारांत भरपूर लिखाण केलां. तांचे 3 कथासंग्रह, 1 निबंध संग्रह, 2 कादंबरी, 3 बालनाटकां आनी 13 बालकथा पुस्तकां उजवाडा आयल्यांत. विना काकोडकर ही सदाशिवगड कारवार हांगा जाल्ल्या 20व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाची अध्यक्ष आशिल्ली. तांच्या साहित्याक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लाभला आनी गोंय सरकारान तांकां यशोदामिनी पुरस्कार दिवन भोवमान केल्लो. कोंकणी भाशा मंडळा वतीन आयोजित लिलावती दामोदर नायक यादस्तीक चित्रंगी सामाजीक आनी साहित्यीक मेळावो कोपाडे 70 हांगा आयोजित केला. शेनवार 9 आनी आयतारा 10 नोव्हेंबराक हो मेळावो जातलो. उक्तावण सामाजीक कार्यकर्ती प्रेरणा देसाय करतली. ह्या वेळार उद्देजक दत्ता दामोदर नायक खासा सोयरे आसतले. उपरांत फुडारपण करपी बायलांच्यो अडचणी ह्या विशयाचेर देसाई हांचे बीज भाशण जातले. सांजे गोंयांतली सामाजीक सुदारणा काल आनी आज ह्या विशयाचेर परिसंवाद जातलो. आयतारा सकाळी पदभ्रमण आसतले. तशेंच गोंयांतली बायलां चळवळ आनी सशक्तीकरण ह्या विशयाचेर आवडा वेगळ एडवोकेट कॅरोलिना कुलासो आनी डॉ सबिना मार्टिन्स विचार मांडटली. तर बायलांची संवेदना हातूंत दिपाली नायक, प्राध्यापक उर्वशी नायक, सारिका नायक आनी प्राध्यापक प्रशांती तळपणकार विचार मांडटली. इंटरनॅशनल सद्गुरू फाउंडेशना वतीन आध्यात्मीक धर्मगुरू हांच्या संकल्पनेंतल्यान आनी मार्गदर्शनावरवी ग्लोबल स्पिरिच्युअल फेस्टिवल हो गोंयचो आध्यात्मीक वारसो आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार दर्शोवपी महोत्सव 19 जानेवारी 2025 वर्सा दुबय युएईत जातलो. गोंयाक आगळी वेगळी संस्कृती लाभल्या. गोंयचे खरे सांस्कृतीक वैभव दाखोवपाक तशेंच गोंयाची संस्कृती आध्यात्मिकता आयज संवसारभरांत मुखार हाडपाची खरी गरज आसा. गोंय भोगभूमी नासून गोभूमी, तपोभूमी, परशुराम भूमी आसा हे ह्या माध्यमांतल्यान विश्व पांवड्यार प्रदर्शीत करपाक जाय म्हूण ही संकल्पना. ह्या कार्यावळीची उद्घोशणा आनी नामफलकाचें उक्तावण सद्गुरू ब्रह्मेशानंदचार्य स्वामीजीन केलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी बिहारी बांधवा वतीन छठ पुजा जाली. बायणा दर्यावेळेर हे उत्तर भारतीय लोक एकठांय जावन दर वर्सा पुजा करतात. ह्या उत्सवांत आपणाक वांटेकार जावंक मेळ्ळें म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी खोस प्रगटायली. 8 वर्सांसावन आमदार कृष्णा साळकार हांच्या सहकार्यान बायणा दर्यादेगेर छठ पुजेचें आयोजन जाता. हे पुजेक आमदार दाजी साळकार, मुरगांव नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, चिखलीचे सरपंच कमलाप्रसाद यादव, नगरसेवक शमी साळकार आशिल्ली. एका तेंपार बायणा दर्यादेग म्हय की लोक वेगळ्या नदरेन पळयताले, पूण आयज काळ बदल्ला आनी ह्या दर्यावेळेर छठ पुजे सारके धार्मीक कार्यावळी जातात अशें मुखेलमंत्री उलयले. फुडारांत बायणा दर्यावेळेची आनिकूय उदरगत जातली आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या भारतीयांक दरेक उत्सवांत एकठांय वांटो घेवपाक केल्ले आवाहना प्रमाण सगळे भारतीय उत्सव मनयतले अशें मुखेलमंत्री उलयले. राज्याचे सैमीक आनी सांस्कृतीक वैभव लोकांमेरेन पावपाक हॅरिटेज फर्स्ट गोवा समुहान गोवा हॅरिटेज फर्स्ट महोत्सवाचें आयोजन केलां. हेता पंडीत, स्निग्धा मनचंदा आनी जॅक सुखिजा हांणी स्थापन केल्ल्या हॅरिटेज फर्स्ट ह्या समुहान हो महोत्सव आयोजीत केला. 15 नोव्हेंबरसावन सुरू जावपी ह्या महोत्सवा खातीर नोंदणी प्रक्रिया सुरू जाल्या. राज्याच्या समृद्ध दायजाचें संरक्षण आनी संवर्धन करप हे हॅरिटेज फर्स्ट गोवाचे मुखेल उद्देश. राज्याचो सैम, बाजारपेठ, कला, संगीत, हस्तकला, जुव्यावेली जीण आनी शारां हांचो सोद घेवपी पदयात्रा आनी कार्यशाळेचें आयोजन केलां. सहभागींक पायलट वा डोमेन तज्ञ क्युरेटर्सांच्या मार्गदर्शना खाला म्हायतीपूर्ण पदयात्रा आनी कार्यशाळेच्या मालिकेवरवी राज्याच्या संस्कृती विशीं म्हायती दिवन चड म्हायती खातीर हॅरिटेज फर्स्ट गोवा .explorer.com इव्हेंट्स ह्या थळाक भेट दिवची. फुडले 1.5 ते 2 वर्सां भितर मुरगांव किल्ल्याचें संवर्धन आनी नुतनीकरण केल्लें लोकांक दिश्टी पडटले. ह्या किल्ल्याचेर व्हडा प्रमाणांत पर्यटक येवचे हे खातीर वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करतले. देखून फुडारांत मुरगांव किल्ल्याचो पर्यटन दिश्ट्या बरो विकास करतलो अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सडा हांगाच्या मुरगांव किल्ल्याचेर पळोवणी केल्या उपरांत तांणी हें सांगलें. हे वेळार तांचे वांगडा मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचे चॅरमॅन डॉ एन विनोद कुमार, पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ निलेश फळदेसाय, अधिकारी डॉ बालाजी शेणवी, मुरगांव नगरसेवक श्रद्धा आमोणकार हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी पुराय किल्ल्याची पळोवणी केली आनी म्हायती जाणून घेतली. 3 वर्सांसावन मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी ह्या किल्ल्याच्या विकासाविशीं विधानसभेंत मागणी केली. ही मागणी पुराय करपाक किल्ल्याचें संवर्धन आनी नुतनीकरण करपाक आज पळोवणी केली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. कोयर वेवस्थापनाचो प्रस्न 2 ते 3 म्हयन्या भितर मार्गाक लायात अशी खर सुचना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दर्या वाठारांतल्या पंचायतींक दिल्या. ह्या नियमांचें उल्लंघन करपी निवासी संकुलां आनी वेवसायीक आस्थापनांक दंड दिवचो असो आदेशूय तांणी दिला. 70% पंचायती कोयराचो विलेवाट योग्य प्रकारान करनात अशें दिसून आयलां. सरकार आतां हाजेर बारकायेन नदर दवरतले. स्वच्छते खातीर सरकार व्हडा प्रमाणांत खर्च करता तरी रस्त्या कशी कोयराची राशी दिश्टी पडटा हें समानय अशें मुखेलमंत्र्यान मुखार म्हळां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आयटी धोरणाक मुजतवाड दितना हें धोरण 15 ऑगस्ट 2027 मेरेन लागू उरतलें सरकाराची अधिसुचोवणी. WTM लंडन 2024 जालें लंडनांत उक्तावण. व्हायब्रंट गोवा वतीन अमेझिंग गोवा ग्लोबल बिझनस समीट 2024 उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. नामनेची लेखिका मीना सुरेश काकोडकार संवसाराक अंतरली. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.